Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Yung unang balita galing sa Cebu, ano itong interim bus service?
Louie, iyan ay may kaugnayan sa pagkakaloon ng bus rapid transit at kaya interim parang simula ito. 20 mga bus ang nakatakdang papasada sa mga lansangan ng siyudad ng Cebu para sa interim bus service simula sa 15 ng Marso. Ayon pa kay Cebu City Mayor Edgardo Labella na ito ay magbibigay kaalaman sa publiko dahil ang mga buses na ito ay may nakatakdang schedule ng pag-alis. Dagdag pa nang nabanggit na ang kaganapan ay magbibigay sa mga Cebuanos ng ideya kung ano ang sistema na gaganapin at susundin kapag tuluyan ang ipatutupad ang Bus Rapid Transit o BRT. Sinabi naman ng mga kinaukulan na ang interim bus service ay isang magandang simula na makatutulong na mabigyang solusyon ang problema sa trapiko ng syudad.
O magkano naman ang pamasahe?
Nasa 11 piso ang pamasahe sa unang 5 kilometro ng interim bus service sa pagsisimula ng pagtakbo nito mula South Road Properties papuntang Fuente Osmeña Rotunda, siyudad ng Cebu. Ayon pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa 2 piso at 20 centimos ang idadagdag sa bawat susunod na kilometro. Dagdag pa ng LTFRB na ang mga bus ay ng interim bus service ay air condition. Sa pangkalahatan ay aabot sa 16.28 ang iikot 8 kilometro ang iikutin ng interim bus service dito sa siyudad ng Cebu.
Ano man itong mga benefits daw para sa mga solo parents ng Cebu?
Inaprubahan na ng Konseyo ng Siyudad ng Cebu ang ordinansa na magbibigay ng diskwento at incentives para sa mga solo parents ng Siyudad ng Cebu. Hangarin ng nabanggit na ordinansa ang makapagbigay ng karagdagang benepisyo at pribilehiyo sa mga solo parents at sa kanilang mga anak sa ilalim ng pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Layunin din ng nabanggit na ordinansa na mabawasan ang paghihirap na mararanasan ng mga solo parents at ng kanilang mga anak. Kasama sa makukuwang diskwento ay mga grocery items, gamit sa eskwelahan para sa kanilang mga anak, panunod ng sine at iba pa.
O, handa na pala ang lalawigan ng Cebu para bumili ng teaching materials katulad ng libro.
Totoo yan, Dewey. Handa na ang lalawigan ng Cebu na siyang magbabayad ng magagastos para sa pagpapagawa ng mga teaching materials tulad ng mga libro para sa pampublikong eskwelahan ng lalawigan basta't ang gagamitin na medium of instruction ay salitang Ingles. Ayon pa kay Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu na napagkasunduanan nila na ang kapitolyo ang siyang gagastos para sa nasabing mga instructional materials sa lahat ng subjects mula kindergarten hanggang senior high school. Ang nasabing plano ay napagkasunduan sa isang meeting na isinagawa kumakailan ni na Governor Garcia at mga opisyal ng Department of Education. Inaasahan na ang nasabing pagpapagawa ng mga teaching materials sa salitang Ingles ay ipatutupad sa susunod na school year.
Ano naman itong pagbabawal sa mga menor de edad mula sa mga internet cafe?
Totoo yan, Louie. Sinangayunan ng Cebu City Legal Office ang panukalang ordinansa ng Barangay Calamba ng siyudad ng Cebu na iban ang mga minor de edad mula sa mga internet cafe mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ayon pa sa nasabing ordinansa na doon din nangyayari sa internet cafe ang mga di kanais-nais na mga pinagagawa tulad ng pagbubuo o di kaya ay pagpapamiyembro sa mga gang, pagsusugal, mga minor de edad na nagsa-cyber pornography at iba pa. Upang mabigyan ng proteksyon ang mga minor de edad mula sa kapahamakan o panganib at mabigyan sila ng seguridad at kaligtasan, kaya isinabatas ng barangay ang nasabing ordinansa. Nakasaad din sa nasabing ordinansa na may mga nakalaang kapurusahan sa mga nagmamayari ng establishmento na lumabag nito.
Ano naman itong tangke de guerra na nakuha sa isang sapa?
Louis, pagkatapos ng dalawang taon na pagsisikap na makuha ang isang pamana ng pangalawang pandaigdigang digmaan sa bayan ng Midudien, hidagang bahagi ng daluigan ng Cebu, Tagumpay, na nakuha ng Philippine Army ang isang tangke de guerra mula sa pinababaunan nito sapa. Ayon pa kay Mayor Benjon Mundigo ng bayan ng Midudien na ang World War II U.S. Army M5A1 na tangke ay gustuhin niyang mananatili sa kanilang lugar kung saan ito nakuha. Lagdag pa ng nabanggit na nakipag-coordinate na ang kanilang bayan sa Provincial Heritage Office upang mabigyan sila ng gabay at karagdagang kaalaman kaugnay sa pamana. Sinabi rin ng nabanggit na natutuwa sila para sa kanilang bayan dahil makatutulong ito sa pagpapaunlad ng turismo.
Meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat, Nick Milgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.